Dobrodošla. Dobrodošla v Divine Pod, na mesto, kjer s teboj delim spoznanja in veščine za stik s tvojo žensko dušo. Da se zaneseš nase, zaupaš vase in zasiješ kot ženska, za katero si se rodila, da si. Moje ime je Tal Bolena. In vedno sem hrepenela po svoji jati. V času, kot je ta, je to, da ima svoj pot, tako kot delfini ali kiti, tisto, kar ti omogoča, da potuješ hitreje in dlje. Ker ženske potrebujemo druga drugo za razcvet. Vabim te, da se udobno namestiš s skodelico najljubšega čaja ali kakava v roki, upočasniš in se odpreš za novo dozo navdihov, usmeritev in uvidov v tedenski epizodi Divine Pod. Zdaj je čas, da se potopiva v globino. Pozdravljena!
Pozdravljena v 20. epizodo Divine Pod. Po 20 epizodah definitivno lahko praznujem vztrajnost, to, da vedno znova najdem navdih in zgodbe, ki jih delim s teboj. To je tisto, kar danes definitivno praznujem. In danes imam zate zelo, zelo posebno tematiko. To je nekaj, kar je bilo dolg časa izziv zame. In to je družina. Družina je dobesedno inkubator za osebno rast. To je nekaj, kar mi je bilo težko sprejeti, s čimer sem se težko pomirila. In vendar danes vem, da je družina nekaj svetega. To, kar velikokrat pozabljamo, je to, da je družina nekaj, kar izbereš. Družina, v katero prideš, ni slučaj. Tvoja duša izbere ljudi, ki so del družine, tako kot izkušnje, ki so del te družine, zaradi tega, ker je to tisto okolje, tista popotnica za to, kar si kot duša izbrala, da boš v tem življenju izkusila. In definitivno je to nekaj, kar je bila tako kot zelo grenka tableta, ki sem jo mogla požreti. Definitivno, preden se rodimo, izberemo družino. Vstopimo v dušni dogovor, da smo skupaj. In jaz se spomnim tako, kot da bi bilo včeraj, ko sem bila noseča svojo prvo hčero. In to je bilo več kot 2 desetletji nazaj. Po mojem je bil takle čas, ko sva se z mojim dragim peljala k mojim staršem domov. Mislim, da smo šli na Trgatu in imela sem uvid, lahko temu rečeš budno sanjanje, kakorkoli, kjer sem se znajdla na travniku, mehna punčka in na tem travniku smo se srečali duša mojega očeta, duša moje mame in jaz kot duša. In bila sem priča temu, kako smo se dogovorili za moje življenje, njun vpliv na moje življenje, preizkušnje, izkušnje mojega življenja. In to, kar velikokrat pozabljamo, ko gledamo na odnose s svojimi starši, je to, da v resnici zelo majhen del svojega življenja preživimo v družini kot otroci, precej večji del življenja preživiš povezan v družino kot odrasel človek. In družina je posoda, ki nas vse drži. Dejstvo je, da je duša zbrala starše. In ob tem, ko sem se spomnila svojega dogovora s svojimi starši, sem dojela, kako je moja hči ravno tako izbrala mene in mojega dragega za svoje starša. In to, česar se takrat nisem zavedala, danes pa to zelo, zelo dobro vem, je, da dokler sta dva par, to, kar ustvarta skozi svoj odnos, je devo odnosa, devo partnerskega odnosa. Ampak v trenutku, ko pride do dogovora, dušnega dogovora, in ta dušni dogovor se zgodi 3 mesece pred spočetjem otroka, 3 mesece ima mama na voljo, da se pripravi na spočetje in potem na nosečnost. Dejstvo je, da duše vedno pridejo skupaj z razlogom. Te duše, ki so del družine, so ob tem času, na tem mestu. In to ni slučaj. To je stvar dogovora. In takrat, ko pride do dušnega dogovora, se v bistvu začne ustvarjati duša družine. In to je tisto, kar je bilo meni popolnoma osupljivo, ko sem začela delati z devinskim svetom in sem se začela ukvarjati z devami doma. To je tisto, kar sem začela leta 96, ko sem dobila navdih, navodilo, da začnem delati s feng shuijem. In moj pristop do feng shuija je bil zelo, zelo drugačen kot pristop večine ljudi, ki se ukvarjajo s feng shuijem. Zaradi tega, ker sem se vedno pogovarjala z devami domov, kjer sem delala feng shuij. Moja komunikacija z devami, devinskimi biti, je bila tista, ki mi je dala uvide in ki me je vodila v to, da sem usmerjala ljudi, kako urediti svoj prostor, tako da je to devinsko bitje lahko dalo največjo možno podporo za povezanost v družini oziroma da je lahko ta deva držala ta prostor za karkoli je bilo tisto, kar je bil dogovor teh duš, ki so se zbrale skupaj. In duša družine je nekaj, kar je del tega dogovora. Duša družine je tista, ki drži posodo, ki drži prostor za vrednote, ki jih določena družina ima. In duša družine je nekaj, kar se tke iz niti družin, ki so bile tukaj pred njo, ki so del teh družinskih linij, ki prihaja tako po strani mame, kot po strani očeta in se potem poveže in preplete v novo zgodbo, v novo družino, ki jo dva ustvarjata in v katero povabita novo dušo ali več njih. In dejstvo je, da ni bolj popolnega inkubatorja za rast, kot je tvoja družina. Zaradi tega, ker je družina tista, ki ti vedno da na voljo priložnosti za dajanje in prejemanje ljubezni, za sočutje, za samozavedanje. Definitivno je tvoja družina tista, ki ti nastavi ogledala, v katerih lahko ugledaš sama sebe. Pomaga ti, da se spomniš svojega namena, dušnega namena, pomena, zakaj si tukaj, da raziskuješ to, kdo v resnici si, da se spomniš tega, kdo v resnici si in da ti na voljo igrišče, kjer se premika skozi svoje ovire, skozi svoje ranjenosti, kjer se sooča s tem, kaj si kot duša izbrala, da boš izkusila na tem planetu. In dejstvo je, da svoji družini ne moreš ubežati. Verjemi, sem poskusila, ampak ti dušni dogovori in ta duša družine je tista, ki ti sledi kamorkoli greš. O tem ni dvoma. Vedno mi je bilo osupljivo to, kako, ne glede na to, kako misliš, da ti dobro gre, v resnici vidiš, kje si na svojem popotovanju. Takrat, ko greš nazaj v svojo družino, se sreča s družinskimi člani in vidiš, kaj je tisto, kje ti vrže ven, na kaj ti pritisnejo, kje so izzivi, s katerimi se moraš srečati in pomiriti. Skratka, dejstvo je, da je družina nekaj, kar te spremlja kamorkoli greš. In to, kar mi je bilo osupljivo v povezavi z družino, je bilo to, da v veliki večini to, kar vodi družine, je persona družine. Se pravi, je ta ustvarjeni del, to je tisti del, ki nosi to podobo tega, kako želimo, da na svet vidi. In družina definitivno ima svojo persono, tako kot ima vsak posameznik svojo persono, ampak velikrat se ne zavedamo tega, koliko energije, denarja in časa vložimo v to, da ohranjamo persono družine, da ohranjamo to zunanjo podobo družine in da nosimo te maske, te popolnosti tega, kakšna naša družina je, kako si damo operavati s tem, kako nas drugi vidijo in kakšen je ta zunani vides. Primer take persone je katoliška družina, ki si prizadeva za zunani ugled, kjer so pobožni, urejeni, ampak v senci družine pa skrivajo alkoholizem, incest, zlorabe, po možnosti je eden od otrok istospolno usmerjen, kar je itak greh in za vsako ceno poskušajo ohranjati zunanjo popolno persono. Nisem še omenila, kaj je senca družine. Senca družine so v bistvu vse tiste kvalitete, vse tiste stvari, ki niso bile sprejete v družini. Ne gre za talente, sposobnosti, recimo v intelektualno usmerjeni družini, kjer so vsi šolani, akademsko izobraženi, dobro situirani, je otrok, ki kaže nagnjenosti, kreativnosti, ustvarjalnosti ali pa športnim aktivnostim, velikrat tist, ki je tako kot črna ovca družine, ali pa te kvalitete potisne znotraj sebe, jih potisne v senco, zato da bi bil sprejet strani družine. In taka intelektualna, dobro situirana družina, kjer so vsi v dobrih službah in navzven ohranjajo to podobo, to, kar se lahko nahaja v senci, je depresija, je anoreksija, bulimija, to, da so pravzaprav nesrečni, lahko je odtujenost, lahko so odvisnosti in velikokrat to, kar se skriva, je to, da stvari pravzaprav ne štimajo, da so ljudje nesrečni in velikokrat navzven vse izgleda super, v svoji senci pa skrivajo nezvestobo, to, da poskušajo ljubezen najdeti pri ljubici ali pa ljubimcu. In meni je osupljivo opazovati to, kako pogosto stvari iz sence pridejo na površje in se pokažejo takrat, ko se dogajajo krize, ko se dogajajo zlomi, ko se dogajajo prehodi, iniciacije, kjer velikokrat prihaja do ločitev, prihaja do tega, da ta ustvarjena podoba persone, družine razpade, dobesedno se raztrešči. In izziv je v tem, ker to, da se persona raztrešči, ne pripomore k temu, da bi duša družine, te vrednote in to, kar je zlato, tega, da se duše povezuje med sabo, res prišlo v ospredje. Največkrat to persono družine poskušamo zakrpati oziroma jo ponovno ustvarimo nazaj. Pa ne bo to na tak način, da se ustvarjajo nove družine, kjer je ta razpadla podoba v samem temelju te družine in se senca samo poglablja. Ampak jaz pravim, duša družine se skriva v globinah. Definitivno vsaka družina ima svojo dušo družine, ampak največkrat do tega dela sploh ne pridemo. Največkrat do tega dela, tako kot da bi dušo družine zaklenali v sobo in zgubili ključ. Izziv je v tem, ker persono družine si podajamo kot vroč kostanj iz družine v družino, iz generacije v generacijo, ker je senca družine tista, ki ostaja živa in dokler se nekdo v tej družini ni voljan soočati s to senco, se spogledati z njo in jo preobraziti, je tako kot skriti sopotnik, ki pride zraven, tako kot nepovabljen gost, ki vedno znova pride zraven, odločilno vpliva na ustvarjanje nove družine. In jaz rada rečem, da takrat, ko starši umrejo, na nek način ta senca, ki so jo predniki ustvarjali, definitivno je tako, kada je preložena na ramena zadnje generacije. Zaradi tega, ker je dušni dogovor, glede na to, katero družino vstopaš, kam prideš, ta da svojo svetlobo, svojo prisotnostjo narediš pozitivno razliko, narediš spremembo. In to, kar mi je osupljivo v povezavi z odnosom do družine, z odnosom do duše družine, je to, da se ne zavedamo tega, da ima ta odnos ključen vpliv na tvoj odnos do življenja. V resnici, glede na to, kakšen je tvoj odnos do starša, kakšna je ta klima, ki jo deva družine nosi sabo, definitivno je to tisto, kar vpliva na to, kakšna je tvoja relacija z življenjem, kako gledaš na življenje, kako vidiš to, da te življenje podpira ali pa te ne podpira, kje so tvoji strahovi in izzivi v tvojemu življenju. In to je tisto, kar sem raziskovala v tem druženju preobrazi odnos z življenjem. Tisto, kar mi je bilo osupljivo, je bilo to, ko sem se pripravljala na to druženje in ko sem ga potem začela, ko smo se dobile in sem podelila stvari, je bila prva stvar, ko sem jo podelila ženskami to, da je odnos z družino, da je ta duša družine tista, ki je ključnega pomena, da je zelo pomemben, da ustvari zavesten odnos z dušo družine in to bo terjalo, da se soočaš na eni strani tako s persono družine, kot senco družine, ampak da je to tisto, kar bo pomagalo ustvariti odnos, ki temelji ali na ljubezni ali pa na strahu. Tako kot sem v prejšnjem druženju rekla, je zelo pomemben, da se zavedaš tega, da je tvoja izbira ali kreiraš svoje življenje iz ljubezni ali ga kreiraš iz strahu. In takrat, ko ga kreiraš iz strahu, to, kar podpira tvoje življenje definitivno, je vse, kar je v senci in največkrat iz strahu, da bi ta persona, ta podoba razpadla in da bi se pokazali, kakšna je resnica, ustvarjamo vedno več laži, ustvarjamo vedno večjo izdajo znotraj sebe, vedno večjo ločenost med persono in dušo znotraj sebe, pa tudi v duši družine. In zaradi tega je velikokrat tako, da se mora v našem življenju zgoditi neka izguba, ločitev, neka kriza, nekaj, kar nas prebudi, nekaj, kar zamaje pravzaprav to, kar verjamemo in kar razkrije, razgali to podobo, ki jo ustvarjamo, to navidezno podobo. Zaradi tega, ker ta razpoka, ki se zgodi, je tista, ki omogoči svetlobi, da vstopi, ki omogoči, da se spogledamo s temi lažmi, bolečino, strahom, z vsem tem, kar je v nas in vse to ima za posledico, da lahko, če izberemo, v ospredje povabimo potencial, ki se skriva v nas, da v ospredje povabimo dušo družine. Duša družine je tista, ki pooseblja v sebi nosi vse vrednote, dušne kvalitete, ki povezujejo in združujejo različne ljudi, različne duše znotraj te tkanine, ki je pravimo družina. In ja, velikokrat govorim o tem, kako pomembno je, da najde svojo dušno družino in kako pomembne so sestre in sestrstvo, kjer ni nujno, da smo del iste družine, biološke družine, zato da bi čutile to povezanost in to, da druga drugi pomagamo pri rasti in razcvetu. Dejstvo je, da tvoja biološka družina ni nekaj, kar je slučaj, ampak da gre za nekaj, kar je naključ, da gre za nekaj, kar je del dušne izbire, del dušnega namena in da družinski člani drug drugega spominjajo in opominjajo na dušne dogovore, na to, kakšne so lekcije, ki jih vsak rabi prepoznati in se spogledati z njimi in se pomiriti z njimi, kaj je tisto, kar nosiš v svoji notranjosti. In če želiš preobraziti svoj odnos z življenjem, te bo to definitivno vodilo v to, da se boš mogla spogledati s tem, kakšna je persona družine, s tem, kakšen je tvoj odnos do tvojih staršev in kakšen je tvoj odnos do tvojega notranjega otroka. V tem druženju preobrazi svoj odnos z življenjem. Sem delila več na to temo. Uvide, aha momente, zgodbe. Ženske, ki so bile del druženja, so podelile svoje uvide in aha momente. In to, kar sem delila, kar se mi zdi tako zelo dragoceno, je, delila sem 4 vzorce, skozi katere se razkriva senca družine in kako pomembno je, da prepoznaš, ali si hči očeta ali si hči svoje mame, ker je to tisto, kar ti bo razkrilo, katera je tista senca, s katero se moraš najprej spogledati, kaj je tisto, kar je v tvoji notranjosti najbolj ranjeno, kaj so tiste stvari, ki je pomembno, da se spogleda z njimi in se pomiri z njimi v svoji notranjosti, zato da bi lahko čist zares zaživela kot ta ženska, za katero si se rodila, da si. Te 4 temeljni vzorci, skozi katere se kaže in ustvarja senca družine, so osupljivi zaradi tega, ker na drugi strani imamo očetovega sina in maminega sina. In v tem druženju delim, kako se poparčkamo, kako v resnici pridemo skupaj in začnemo ustvarjati to senco družine oziroma persono družine. In dokler se s tem ne sooči znotri sebe in ne pomiri znotri sebe, ne glede na to, s kom se srečaš, s kom začneš ustvarjati družino, je ta zapuščina, ki jo nese s sabo nekaj, kar bo v samem temelju družine. In to so stvari, ki je modro, da imaš razumevanje, kako se ustvarjajo, zaradi tega, ker ko enkrat vidiš, kako se ustvarjajo, dobiš tudi navodila oziroma usmeritve, kako lahko stvari preobraziš. Jih alkimiziraš in na novo ustvariš ta temelj za svojo družino. Ker jaz zase vem, da takrat, ko sem ugotovila, da sem noseča, in ko sem rodila svojo prvo hči, sem se zbudila v to dejstvo, da to, kar nosim v sebi, ni zgolj moje. In da bom to predala naprej naslednji generaciji, to je bilo tisto, kar me je pretreslo do samega temelja. In definitivno je bilo to tisto, kar me je vodilo na to pot, da sem začela raziskovati, kaj je v meni, da sem se začela spraševati stvari, ki se jih nikoli prej nisem spraševala. In to, kar sem v svojih 22 letih starševstva ugotovila, je, da otroci definitivno razkrijajo tiste dele tebe, kjer še nisi povezana sama s seboj. Navdihujejo te, da porajaš vedno boljši del sebe v ta svet. In ne glede na to, kje si na svoji duhovni poti, to, da imaš otroka, pospeši tvojo osebno rast, te vodi po tej poti odkrivanja sebe in po tej poti življenjskega učenja. Tako kot sem rekla, definitivno je družina popoln inkubator za tvojo osebnostno rast, za tvoj duhovni razvoj in tvoj razcvet. Ne boš najdla boljšega, definitivno se tukaj mojstriš, zato da najdeš svoje zlato, svoje dragulje, svoje darilo, ki ga prinašaš na ta svet. Zaradi tega, ker je to tisto, kar podpre tvoje otroke na njihovi poti. In s tem, ko ti stopaš v stik z dušo družine, definitivno to, kar je popotnica, ki jo daje svojim otrokom, je to, da bodo oni precej lažji v stiku s to dušo družine, ki jih bo podprla v tem, ki bodo ustvarjali svojo družino. Če bo kakršenkoli aha moment, uvid, vprašanje na to temo, bom zelo vesela, če bo stvari podelila z menoj, Veliko več sem delila v tem druženju, preobrazi svoj odnos z življenjem, kjer sem podelila več o personi družine, senci družine in duši družine. In vesela bom, če se mi pridružiš do naslednjič, ko se slišiva v novi epizodi Divine Pod, pa uživaj brezmejno, bodi sijajno. Hvala za to, da si in bodi ljubezen, bodi svetloba, ki jo želiš videti v svetu, tam zuni. Pa pa.